الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد محترم جماعة حرمت لي مسلم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى حمد سنة الله payg'ambarimizga salomlar, duolar bilan suhbatimizni boshlaymiz. Hammalaringizga ma'lum, mana bu zamon dunyo oxirlashgan sayin turli xil alomatlar, voqealar, har xil mish-mishlar, gap-so'zlar ko'payib boraverar ekan. Bularning ichida xurofotlari, asossiz, yolg'on yashiq gap-so'zlar juda ham ko'p bo'ladi. Lekin odamlarning ko'pchiligi shunday narsalarga ishonib ketadilar. Folbinlarning so'zlariga, bashoratchilarning gaplariga, kecha xudoga ishonmayotgan odamlar bugun folbinlarga, bashoratchilarga, yolg'onchilarga ishonib ketadilar. Kecha dinni afsona, xurofot deyotganlarning o'zi bugun din bir chetda qolib, islomiy haqiqatlar bir chetda qolib, afsonalarga, ertaklarga, yolg'onlarga, xurofotlarga ishonib, bularni iloji boricha targ'ib etib, gazet jurnallarni to'lg'azib, hatto ba'zi radioga ham, televizorgacha ham olib chiqib tarqatadilar. Siz bilan biz mo'min musulmon odamlar bunday narsalardan ehtiyot bo'lishimiz kerak. O'zi olamda Alloh taoloning izni irodasi bilan sodir bo'ladigan g'ayrioddiy holatlar bo'ladi. Biz buni inkor etmaymiz. Biz bu narsani Alloh Rasul tomonidan berilgan xabarlar bo'lsa, sahih xabar bo'lsa, bu narsani qabul qilamiz. O'zi dunyo oxirlashgan paytda shunaqa har xil hodisalar, odamlarni avvallar aqllarga sig'magan voqealar ko'p bo'lishi aytilgan. Biz shuning uchun ham va yana ilm uchun ham buni Alloh bizga payg'ambar orqali bildirgan, yetkazgan sahih xabarlari bo'lgani uchun ham qiyomat alomatlari mavzusini biz boshladik va inshaalloh bu oxirga ham yetib qoladi. Shu alomatlarni ichidan o'sha ba'zi odamlarning aqllariga to'g'ri kelmagan, ba'zilar hatto aqlga erk berib rad etib yuborgan, lekin baribir birov rad etsa ham yo'q bo'lib qolmaydigan, buni biz inkor etishga haqqimiz bo'lmagan xabarlar, dajjal haqidagi xabarlar yoki dabbatul ard, ya'juj ma'juj haqidagi xabarlar, ular sahih xabarlar. Biz bularni sahihini xurofotidan ajratib bilib olishimiz uchun ham kitobga, dalillarga murojaat qilamiz. Boshqalarga o'xshab folbinlarga, bashoratchilarga, yolg'onchilarga aldanib qolmaslik uchun biz borini bilib olishimiz kerak oldin. To'g'risini, sahihlarini Qur'onda va sunnatda, hadislarda, sahih hadislarda berilgan xabarlarni o'qib, o'rganib olamiz. Keyin o'shandan kelgan boshqa yolg'onlari o'zidan o'zi ochiq-oydin ko'rinib qoladi. Sahihini bilmasak, g'ayri sahihini bilmaymiz. To'g'risini bilmagan odam noto'g'risini ham albatta bilmaydi. Qo'lida tarozusi bo'lmagan odam, o'lchovi bo'lmagan odam adashib ketadi. Aldanib qoladi. Shuning uchun aldanmaslik uchun hamma yerda toshu tarozi bor, o'lchov bor. O'sha o'lchovga solinadi. Bu tomon ham, bu tomon ham yutqazmaydi. Bizning o'lchovimiz haqiqatni o'lchab beradigan, haq bilan nohaq, to'g'ri bilan noto'g'rini o'lchab beradigan o'lchov bu insonlar ixtiyorida emas. Insonlarga qolsa bu narsa, odamlar o'zining foydasiga hal qilib yuboradi. 70 yillab, 100 yillab odamlar qorani oq deb keldi-ku. yol yolg'onni rost deb keldi-ku toifalar, ma'lum toifalar. Yolg'ondan haqiqat yasab kelishdi-ku. Nima uchun? Hatto bilib turib shunday qilishdi, o'zining shaxsiy manfaati uchun, nafsi uchun. Demak, insonlarning o'ziga qolsa, o'zining foydasiga hal qilib yuboradi. Shuning uchun ham Alloh taolo bizga osmondan tarozu, go'yoki o'lchov, hamma narsani haqni haq, nohaqni nohaq qilib beradigan o'lchov, ajrim sifatida islomni ato qildi, Qur'onni nozil qildi va payg'ambarga sunnatni berdi. Biz shuni o'rganib olishimiz kerak. Shuning uchun ham o'sha aqidamizga taalluqli bo'lgan masalalar qatorida biz yuqorida aytgan masalalarni biz bir qismini aytdik. Bugungi suhbatimiz Qur'oni Karimda xabar berilgan, hadislarda ham bu narsa bayon etilgan masala Ya'juj Ma'juj masalasi. Bu Qur'oni Karimda Alloh taolo xabarini bergan deb aytdik. Kahf surasining 92-99 oyatlarida va yana Anbiya surasining 96-97 oyatlarida Ya'juj Ma'juj haqida xabar berilgan. Bular oxir zamonda paydo bo'ladigan bir mahluqlar ekani va bular ham yana bir ko'pchilikka taajjubli bo'lsa kerak, odam bolasidan bo'lishi, insonlarning ichidan chiqishligi xuddi Dajjolga o'xshab, Dajjol ham odamzodning bolasidan, Hazrati Odamning nasllaridan bo'lganidek, bu Ya'juj Ma'juj ham odamzodning ichidan, demak shunday iymonsiz, dinsiz, diyonatsiz kofir mahluqlarning ichidan paydo bo'ladigan bir toifa mahluqlar ekanligini oyati hadisdan anglab bilamiz. Buni iborasida Ya'juj Ma'juj iborasida ba'zilar Ya'juj Ma'juj deb ham o'qigan ekanlar, Ya'juj Ma'juj deb ham o'qilgan ekan. Ko'proq ma'lum mashhur bo'lgani Ya'juj va Ma'juj deb aytilishi. Odam bolasidan Hazrat Odam va Havo onamizning zurriyodlaridan bo'lar ekan deb aytdik. Lekin har bir narsada shunaqa masalalarda xurofatlar yoniga qo'shib odamlar qo'shib aytish insonning tabiatida bor. Qo'shib yozish bor, qo'shib aytish bor, yolg'on to'qish bor. Din diyonati sog'lom aqidasi bo'lmagan odamlarda bu narsa ko'p bo'ladi, yolg'on yashab. Men shunday xabarlarni ham olib turib, yoniga yolg'on yashiqlarni qo'shib yuborganlar bo'lgan. O'shanday misollar xalqning ichida yuradi. Biz buni rad etish uchun ham eslab o'tishimiz kerak ekan. Shunday gaplardan biri dedilar, Ya'juj Ma'juj asli kimlardan deganda ba'zilar Ya'juj Ma'juj bu odamdan ku, lekin Havo onamizdan emas. Odam otamiz bir kuni ixtilom bo'lganlarida turpoq bilan u erlik suvi aralashib, shundan keyin o'shadan Xudo Ya'juj Ma'jujni hal qildi. Turpoqdan paydo bo'ldi. Odamning suvi-yu turpoqdan paydo bo'ldi deyilgan gaplarni ham ba'zi kitoblarda uchratilar ekan. Buni ba'zilar ushlab olib gapirib yuradilar. Lekin buni ulamolarimiz bunga dalil bo'lmagan va hujjat sifatida aytib bo'lmaydigan botil gaplar deb rad etadilar. Ya'juj Ma'jujni asli Hazrat Nuh payg'ambarining 3 o'g'illari bo'lgan bo'lsa, Sam, Ham, Yafas degan. O'sha kishining Yafas ismli o'g'illaridan tarqagan odamlarning zurriyotdan chiqadi deyishgan ekan. Bu Yafas ismli o'g'illaridan Sam ismli o'g'illaridan arablar tarqagan, Yafas ismli o'g'illaridan esa turkiy qabilalar tarqagan ekan. Shuning uchun Ya'juj Ma'juj ham shu turkiy qabilalarning ichlaridan chiqadi dedilar. Va ularni ko'proq Mo'g'ul tatarlari, Mo'g'ul turklardan chiqadi degan rivoyatlarni qadimgi kitoblarda aytilgan. aniq shularni nomini aytilgan bo'lmasin, lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ularning sifatlarini keltirganlar. Ya'ni sifatlari yuzlari katta, yuzlari yumaloq, ko'zlari kichkina, burunlari kichik, burunlari yapasqi, puchuq deymizmi, burni sal pastroq, ko'zlari kichkina-kichkina qavmlardan chiqadi. Ya'ni bularni shu asli hammasini turkiy qabilalar deyishar ekan, tatarlar, mo'g'ullar, turkiy qabilalarning amalarini shunday turkiylar deb aytadilar. Lekin turkiylar deganda demak bu biz ichimizdan degan narsa emas, balkim o'sha kitoblarda aytilgandek mo'g'ullarning ichidan chiqadi deb aytilgan va ba'zilar hatto o'sha Chingizxonni ham o'z davrida o'sha hadislarda aytilgan Ya'juj Ma'jujlar mana shular bo'lsa kerak deb hatto Ibn Kasir zamonlarida shunday haml qilishgan ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xabar beradilarki, Alloh taolo odam otamizga dirkan, seni zurriyotlaringdan do'zaxga boradiganlar bor. Ular har 1000 odamdan 999 ta deb Alloh degan ekan. Shunda bu hadisni payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam aytayotgan paytlarida sahobalar qo'rqib ketishdi. Bu qanday bo'ldi? 1000dan 999 tasi do'zaxga borsa, bittasi faqat jannati bo'ladigan bo'lsa, qaysi birimiz endi shu bittaga to'g'ri kelib qolarkanmiz deyishganda payg'ambar alayhissalom xotirjam xushnud bo'linglar, xafa bo'lmanglar, sizlardan bir kishi bo'lsa Ya'juj Ma'jujdan 1000 ta bo'ladi. Ya'ni ular bilan asosan do'zax, jahannam sizlardan ham aralashadi, ya'ni musulmonlardan ham do'zaxga, jahannamga tushib qoladiganlar bo'ladi. O'zini shaytoniga taslim bo'lib, nafsiga berilib, yo'ldan ozib ketgan mu'min musulmonlardan ham bo'lishi mumkin va ko'proq o'sha Ya'juj Ma'jujdan bo'ladi dedilar. Va u odam bolasidan bo'ladi deb yana payg'ambar alayhissalomdan bo'lgan hadisda aytiladi ki, ular odamzotni ustiga yuborilgan paytlarida agar ularning bittasi o'lsa, o'rnida 1000 ta paydo bo'ladi. Payg'ambar alayhissalotu vassalom yana Iso alayhissalom bu kishini Alloh yuborgandan so'ng, ya'ni Dajjalni o'ldirganlardan so'ng keyin bular paydo bo'ladi, Ya'juj Ma'juj. Shu narsa haqida ham aytdilar. Sahih rivoyatlarga qaraganda, demak bu Ya'juj Ma'juj xalqlari juda ham baquvvat, hech kim ularga bas kela olmaydi. Mu'minlar, musulmonlar faqatgina chetga qochishadi. Alloh taolo Hazrati Iso payg'ambarga buyuradiki, "Farriz ibodi ila tur", bandalarimni Tur tog'iga olib chiqqin, Tur tog'iga olib yashirgin degan buyruq bo'lgandan so'ng Iso payg'ambar boshliq mu'min musulmonlar tog'larga qarab o'zlarini chetga olib turishadi. Bular kelib bosgan joylarini hammasini, dabdalasini chiqarib, hech narsa qoldirmasdan hammayoni vayron qilib, halok qilib ketadilar. Biz hali yuqorida eslatganimiz Kahf surasining 92-99 oyatlarida Ya'juj Ma'juj haqida va Iskandar haqida aytilgan, Zulqarnayn haqida aytilgan to'g'rirog'i. Iskandar degan so'z yo'q Qur'onda, balkim Zulqarnayn degan ibora bor. Zulqarnayn Alloh taolo unga mulk bergan, Alloh unga hidoyat bergan, yaxshi odam bo'lgan, dunyoni aylanib ko'p mamlakatlarni o'ziga bo'ysundirib, iymonga, islomga keltirgan podshoh bo'lgan ekan. Bir joyga yetganda, ya'ni kun chiqar mamlakatiga yetganda, hech bir so'zni tushunmaydigan, so'zni gapirganda nima deyotganini bilib bo'lmaydigan bir qavmga u ro'baro keladi. Shunda u qavm bir amallab, "Ey Zulqarnayn, bu Ya'juj Ma'jujlar yer yuzida fisqu fasod ishlarini qo'zg'atuvchi bir yaramas qavm. Biz senga biron bir narsa xizmating evazini beraylik u sen bizning oldimizni yo'limizni shu Yajuj Majujning yo'lini bizning o'rtamizdan to'sib bergin deb iltimos qilishadi. Keyin Alloh taolo menga shunday quvvat, yaxshilik, imkoniyat ato qilgan. Xo'p, mayli sizlar menga yordam beringlar, men sizlar bilan Yajuj Majuj o'rtasini to'sayin deb keyin u Zulqarnayn temir to'play boshlaydi va ikki tog'ni o'rtasiga temirni to'lg'azib, ustidan misni ertib qo'yib, o'sha yerda kattakon bir to'siq, to'g'on paydo qiladi. Va bu to'g'ondan, to'siqdan u Yajuj Majujlar hech qachon o'ta olmaydilar. Shunda Zulqarnayn deydiki, "Hada qala hada rahmatun min Rabbi." Mana bu ish esa Parvardigorimdan rahmat, marhamatdir sizga, bizga. Ya'ni mana yo'llaringiz, uning yo'li sizlarga to'sildi. Xotirjamlik paydo bo'ldi. Fa iza jaa va'du robbi ja'alahu dakka wa kana va'du robbi haqqo. Ammo Parvardigorimning bir va'da qilgan soati bor. Bir daqiqa vaqt bor. O'sha vaqt kelgandan keyin Alloh taolo bu to'g'onlarni hammasini tip-tekis qiladi. O'sha vaqti soati kelguncha bu to'g'on turadi. Parvardigor va'da qilgan narsa haq. Uning va'dasi kechiktirilmaydi, oldinga surilmaydi, va'dasi yetgan paytda u to'g'on qulab tushadi, yo'q bo'ladi, yer bilan tep-tekis bo'ladi. Keyin Yajuj Majujlar o'sha yerdan bosqinchilar chiqib keladilar va butun dunyoni egallaydilar, bosadilar degan mazmundagi oyatlar. Endi mana shu o'rinda ozgina bir chekinish qilamiz. Ya'ni shu mavzu orasida bu Zulqarnayn haqida ham ba'zi bir ikki og'iz ma'lumotlarni berib o'tamiz. Chunki hozirgi kunda ba'zi bir ilm ahli orasida Iskandar Zulqarnayn deganda bular mana bu yaqin tarixda o'tgan, ko'pchilikka ma'lum bo'lgan Aleksandr Makedonskiydir, bu Qur'oni Karimda maqtalgan bu odamni deb aytadilar. Va o'zlarining so'zlariga ular Alisher Navoiyning Sadr Iskandariy degan asarini hatto hujjat qilib Aleksandrni yaxshi odam deb Navoiy ta'riflagan-ku. Uning ustozi hatto o'sha Suqrot hakimdan yoki Arastudan dars olganligini ham o'sha asarlarda aytiladi. Ha, ular esa musulmon bo'lmagan ekanligi ham ma'lum. Shuning uchun bunga ham ozgina bir izoh kirib ketishini lozim topdik. Bunga mana Fathul Bari kitobida, ya'ni Imom Buxoriyning Sahih al-Buxoriy kitoblarining sharhi Fathul Bariyning 6-chi mujalladida bu haqda ozgina bir chiroyli ma'lumot bergan ekanlar. Kimki Iskandarni Qur'oni Karimda aytilgan Zulqarnaynni u Aleksandr yoki Iskandarga hamil qiladigan bo'lsa, uning xatosi shundaki deydilar. Bu Iskandar, ya'ni Aleksandr Makedonskiy Iso payg'ambarning zamonlariga yaqin vaqtda yashagan. Iso payg'ambar davrlarida yaqin davrda yashagan. Ammo Qur'oni Karimda zikr qilingan Zulqarnayn esa bu Hazrati Ibrohim alayhissalom zamonlarida yashagan ekanligiga xabarlar bor dedilar. Keyinchalik oradan ma'lum bir vaqt o'tgandan so'ng, ya'ni taxminan 2000 yildan ortiqroq vaqt, Iso payg'ambar bilan Ibrohim payg'ambar o'rtalarida 2000 yildan ortiqroq vaqt o'tdi. O'shandan so'ng bu Zulqarnaynning laqabini Aleksandr Makedonskiyga arabchada uni ham Iskandar deyishadi. Iskandar Maqdoniy deyishadi. Yoki al-Iskandar Yunoniy deyishadi. O'shanga o'tib ketdi buning laqabi. Asli Zulqarnayn degan laqab bu o'sha avvalda Qur'onda zikr qilinganga bo'lgan, berilgan. U ham Allohning marhamati bilan yer yuzini ko'p jihatlarini egallagan, podsholik qilgan, adolat bilan hukmronlik qilgan, iymonga, islomga da'vat qilgan. Xullas yaxshi nom qoldirgani uchun uning shu obro'sidan go'yoki suiiste'mol qilinib, uni Alloh bergan, unga Alloh ato qilgan obro'si, martabasini olishib Zulqarnayn deb bu Iskandarga ham oti to'g'ri kelib qolganidek, uni ham nomini bunga qo'yib yubordilar. Chunki bu Aleksandr Makedonskiy ham xabarlaringiz bor, u ham tarixda nomi juda ko'p joylarda zikr qilinib, ko'p mamlakatlarni bosib olgan, u bosqinchilik qilib ancha-muncha odamlarga zulm yetkazgan, u kattakon bir imperiyani paydo qilgan kofir podshoh ekanligi ma'lum. Ya'ni nomi faqat o'xshab qolgani uchun uni tashbihan, taqliban nomini shunga qo'yib yubordilar deydilar. Yana hadislarda, ko'p rivoyatlarda, xabarlarda keladiki, Zulqarnayn bu Makkaga hajga bordi. Piyoda holda hajga borib, Ibrohim alayhissalom bilan birga ro'baro bo'ldi. Ibrohim alayhissalom bilan so'rashdi, salomlashdi va Ibrohim alayhissalomdan o'zining haqqiga duo qilishni so'radi degan hadislarni mana Fathul Boriyda keltiryaptilar. Bizning haqqimizga duo qilib qo'ying deb aytganda, Ibrohim alayhissalom degan ekanlar, qanday qilib duo qilishimiz kerak? Bu quduqlarimizni oyoq osti qilib olding-ku. Ya'ni uning askarlari bilmasdan shunday qilgan ekanlar. Yana Ibrohim alayhissalom bilan Ismoil alayhissalomni Ka'bani bino qilayotganlari haqida ham u ko'rgani, guvoh bo'lgani va so'ragani haqida ham xabarlarni keltirishgan. Va Fahrur Rozi o'zining tafsirida aytadiki, u avvalgi aytilgan Zulqarnayn, Qur'ondagi Zulqarnayn payg'ambar bo'lishi mumkin, ya'ni rasul emas-ku, nabiy bo'ladi. Nabiy o'ziga xabar berilgan, boshqalarga xabar yetkazishi shart emas, o'ziga vahiy berilgan payg'ambar bo'ladi. Ammo u tarixdagi Iskandar esa kofir edi va uning muallimi Aristotel, Arastu arabchasiga edi deb bu Fahrur Rozi o'zining tafsirlarida yozayotibdi. Hamma ishlarini o'sha Arastu faylasuf ustozi bilan birga maslahatlashib qilardi. Uning ham dinda emasligi, uning ham musulmon emasligi, balkim kofirligi u aniqdir deydilar. Nima uchun Zulqarnayn deb nomlanganida, u kun chiqar bilan kun botish mamlakatlarini hammasini kezib chiqqani uchun deyishgan ekan. Yoki uning boshida haqiqatan ikkita shoxi bor degan rivoyatlar bo'lgan ekan. Yoki bo'lmasam uni ikkita o'ramlik sochi bo'lardi, ikki tomonga o'rib yurardi, osiltirib yurardi. Yoki yana bir rivoyatda uning toji bor edi, tojida shohga o'xshagan bir belgi bor edi. Boshini ikki chetida shohga o'xshagan ham bir belgi bor edi. Yoki dedilar, u urushgan paytida, urushga jangga tushgan paytida bir qo'llab emas, balkin ikki qo'llab qilich tortar edi. Ikki qo'llab urushar edi. Va yana Zulqarnayn deyishining sababi, u Fors va Rum mamlakatlarini, Fors va Rum davlatlarini qo'lga kiritgan edi degan rivoyatlarni qilishgan ekan. Xullas, mana bu azgina bir ma'lumot shu Zulqarnayn haqida. Yana adashtirib yurmaylik. Qur'oni Karimda Iskandar, Aleksandr Makedonskiyni Qur'onda aytilgan deb ba'zi bir tuppa-tuzuk ilmli, zamonaviy ilmga nisbat berilgan odamlarni og'zlaridan bu gap eshitilib qolgan edi. Shuning uchun biza bu demak Qur'onga, sunnatga, xabarlarga to'g'ri kelmaydigan narsa ekanligini eslab o'tdik. Endi yana mavzumizga qaytamiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan sahihayinda, sahih Buxoriy va Muslim kitoblarida rivoyat qilinadiki, payg'ambarimiz bir kuni Oyisha Zaynab binti Jahsh onamizning oldilariga juda qo'rqqan holda kirdilar. La ilaha illalloh va ilun lil arab min shirrin qad iqtarab dedilar. Arablarga voy bo'lsin holiga, bir yomonlik yaqinlashib qoldi deb qo'llarini mana bunday halqa qilib ko'rsatgan ekanlar. Mana bugun Ya'juj Ma'jujning devoridan, uning to'g'onidan mana shuncha ochildi dedilar. Shunda Zaynab onamiz aytdilarki, ya Rasululloh, afanahliku va fina solihun, bu qandoq, biz endi halok bo'lamizmi, axir yaxshi odamlar bor ichimizda, ichimizda solihlar bo'lsa ham halok bo'lamizmi deganlarida, u kishi javob berdilarki, naam iza kasural khabasu, ha, shundoq bo'ladi agar yomonlik ko'payib ketsa, gunohlar, jinoyatlar, yaramas ishlar ko'payib ketsa shundoq bo'ladi dedilar. İsa Peygamber kelganlaridan keyin Dajjal halok bo'lgandan so'ng oradan biroz vaqt o'tib Ya'juj Majuj keladi. Bu sahih Muslimning rivoyatlari. Keyin bunga hech kim barobar kela olmasligini Alloh vahiy qilgandan so'ng hammalari bir chetga o'tib turadilar. Keyin nima qilishlarini bilmaydilar mo'min musulmonlar. Hammalari Iso alayhissalomga kelib to'planib buni chorasini so'raydilar. U shu duo qilar ekanlar Alloh taologa. Keyin aytadilar, Alloh osmondan bir qushlarni yuboradi. Alloh taolo bularga bo'yinlarda bir qurt paydo qiladi. O'sha odamlarni gardanlarida, bo'yinlarida bir qurt paydo qiladi. U qurtlar ularni yeya boshlaydi. Shunday qilib ularni ichlaridan o'zlaridan kasallik paydo bo'lib, ular hammalari halok bo'ladilar. Keyin yer yuzini juda bir sassiq hid tutib ketadi. Ularning hidlari, go'shtlari yerda qoladi. Ko'p hayvonlar qushlarga oziq-ovqat bo'ladi. Olamni sasigan hid tutib ketgandan so'ng duo qiladilar Iso alayhissalom Alloh taologa. Keyin Alloh hali aytganimiz qushlarni yuborib, o'sha qushlar bularni yeydi, tozalaydi. Qolgan qutqonlarni esa yana osmondan bir yomg'ir yog'adi. Yomg'ir bilan bularning hammasi jasadlari, jussalarini dengizga olib borib tashlaydi. Shunday qilib olam ulardan tozalanadi. Bu mana sahih hadislarda va oyatlarda berilgan xabar. Ba'zi bir ulamolar shu Ya'juj Majujni yo'lini to'silgan devor, to'g'on haqida ham fikrlarini bildirishgan ekan. Ba'zilar hattoki buni ko'rganlar bor deb, ba'zilar joyini tayin qilib, ba'zi bir kitoblarda, masalan, Said Qutbni Fizilol Qur'on tafsirida hattoki buni joyini tayinlab, mana shu bizning mamlakatimizdagi Termiz shahrida temir devor, temir darvoza degan bir joy borligini eslatganlar kitoblarida. O'sha temir darvoza o'sha yerda bo'lishi mumkin deb. Hatto o'sha yerda yashaydigan xalqlar ham, Termiz aholisining ba'zi birlari ham shu hikoyalarni, shu rivoyatlarni gapirib yurarkanlar. Ammo bu kitobning mualliflari deydilarki, bu kishining fikriga biz ham qo'shilamiz. Aytadilar, bizning ishimiz uni makonini, joyini aniqlash emas. Uni qayerda ekanligini, nima ekanligini bilish, bundan foyda yo'q. O'sha yerda ekanligini bilsa, o'tdan qochib ketsa, boshqa xotirjamroq joy topa olsa, shu bilan qutulib qolmaydi inson. Balki undan qutuladigan yo'l iymoni islom. Inson qatta bo'lsa ham, yer yuzini qaysi nuqtasida bo'lsa ham, Ya'juj Majuj hammasiga yetadi deyilgan ekan. Hamma yerni egallaydi. Hech kim, hech bir joy, ya'ni hech bir makon undan xoli qolmaydi. Faqat mu'min musulmonlar ular o'zlarini chetga olib turadilar. Shuning uchun uning joyi falon shahar ekan, falon mamlakatda ekan degan so'zlarga e'tibor qaratilmasligi bu afzalroq, yaxshiroq. Ular hamma tomonni vayron qilib, keyin osmonga ham o'q otarkanlar. Mana yer aholisini hammasini mahv qildik. Bu mu'min musulmonlarni hammasini qirdik, yo'q qildik, dabdala qildik, ularni egalladik. Ularni ustidan g'olib bo'ldik. Ana endi osmondagilarni ham o'ldiramiz deb, ular osmonga qarab o'q otarkanlar. Kamonlarini osmonga qaratib otganlaridan keyin ularning o'qlarini Allohning izni bilan, qudrati bilan o'qlari qora qonga bo'yalib tushar ekan. Shundan keyin xursand bo'lishar ekan, mana osmondagilarni ham o'ldirdik deb. Shu bu ham odamning bolasining ichidan chiqqan ish, odamning qilig'i bu ham, insonning qilig'i. Odamzotga shunday qo'yib bersangiz, yerni ham egallab, hammog'iga o'zim podsho bo'lsam deb, o'zini hukmini o'tkazib, dunyoni o'ziga qul qilsa. Keyin agar shunaqa bo'lsa, agar oldin buni eplab olsinchi, lekin shunga ham harakat qildi-yu odamzot. Dunyo hammasi sotsializm bo'ladi yaqinda, mana yarmini sotsializm qildik, hammasi kommunizm bo'ladi, qilib dunyoni hammasini egallashga harakatlar bo'ldi-yu. Yoki bo'lmasa u yoqdagilar ham, okean orqasidagilar ham bir paytlar samoviy urushlar degan gaplar chiqdi-yu. Odamni tabiati shunaqa, qo'yib bersangiz dunyoni egallagisi keladi. Yerni egallab, oyni ham egallasa, osmonga chiqib olib, osmondan turib urush qilsa, tabiat, nafsa, nafs, shaytoniy tabiat, shaytoniy nafs shunaqa. Demak, bu odamzodning bolasining ichidan shundaylari ham chiqar ekan bir paytlar. Lokin Allohning degani aytgani bo'ladi. Insonni aytgani hadeb hamma yerda amalga oshirmaydi. Alloh taolo mu'min musulmonlarni demak o'zi saqlaydi. Kitoblarda yana aytilishicha, hali biz yuqorida ham eslab o'tdik, o'sha 7-chi asrda, ya'ni 7-chi hijriy asrda Mo'g'ul tatarlar O'rta Osiyoga bosib kelib, musulmonlarni ko'p mamlakatlarni qirib, vayron qilib, oyoq osti qilib, islom diyorlarini xarobaga aylantirganlar. O'shanda ham ba'zi ulamolar, "Mana shular endi shu Yajuj Majujlar shunaqa bo'lsa kerak, hadisda ta'riflangani shunga o'xshaydi" degan gaplar kitoblarda yozilgan ekan. Lekin o'sha vaqtdagi ulamolar, masalan, Qurtubiy, Imom Qurtubiy aytgan ekanlarki, وقد خرج منهم في هذا الوقت أمم لا يحصيهم إلا الله تعالى ولا يردهم عن المسلمين إلا الله تعالى حتى كأنهم يأجوج ومأجوج أو مقدمتهم. وشلردن بر معلوم قسم چخت ديدلر وزلردن تفسير لرده بو وقتا شند حالاتلر يز برده كي ولرنين عددن سانون الله'dan başka هیچ كم بلميدن musulmonlardan ularni hech kim qaytara olmaydi, xuddi ular Ya'juj Ma'jujga o'xshaydilar deb mo'g'ullarni, Chingizxon askarlarini ular ta'rif qilgan ekanlar, ularni boshlamasi bo'lsa kerak deb. Lekin siz bilan bizning e'tiqodimizda esa u narsa hali bo'lmagan narsa, hali u amalga oshmagan, balkim kelajakda qiyomat yaqinlashgan mahalda va ayniqsa Iso payg'ambar chiqqanlaridan keyin paydo bo'ladigan voqealarda hisoblanadi. Bu ahli sunna va jamoaning aqidasida bor narsa. Bu haqda kelgan hadislar jamlansa mutawatir ma'naviy darajasiga yetadi. Yana bu yerda qiyomat alomatlari haqida aytilgan xabarlar, hadislarning ichida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam qiyomat oldidan 3 marotaba yer yutish voqeasi bo'lishini aytdilar. Hadisda Muslim rivoyat qilgan sahih Muslim hadislarida Rasululloh aytdilarki, "Shoshilinglar, yaxshi amal qilib qolishga shoshilinglar" dedilar. Yana bir rivoyatda esa qiyomat bo'lishdan oldin 10 ta alomat paydo bo'ladi deb, shularning ichlaridan 3 tasi 3 marotaba yer yutish, bittasi mashriqda, yana bittasi mag'ribda, yana bittasi esa Arabiston orolida bo'ladi dedilar. Ba'zi ulamolar buni ham ma'lum bir vaqtlarda, zamonlarda paydo bo'lgan zilzilalar, yer yutishlar, shunga o'xshagan voqealarni aytib, o'sha bo'lsa kerak deyishgan ekan. Lekin masalan Ibn Hajar kitoblarida, Sahih al-Bukhari sharhlarida, وقد وجد الخصف في مواضع ولكن يحتمل أن يكون المراد بالخسوف الثلاثة قدرا زائدا على ما وجد كأن يكون أعظم منه مكانا أو قدرا. شكون جديد لار ابن حجر برقانش جايلر ده شنو خانج واقع لار فايدا بولد بعض لار شنو حمل قلد لارو لكن احتمال كي حدثة اتلقان اشتا خسوف ده مراد بو bu bo'lmasa kerak, bundan ham ko'ra kattaroq va kengroq miqdorda bo'lsa kerak deydilar. Bu narsa ta'kidlanadi shu bilanki, o'sha hadisda payg'ambar alayhisalomdan so'raldiki, agar yaxshi odamlar bo'lsa ham shunday holat yuzaga kelishi mumkinmi deb so'ralganda, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ha deb javob berdilar va odamlarni ichida gunoh, ma'siyatlar, yaramas ishlar ko'payib ketgan paytida bu sodir bo'ladi dedilar. Demak, hali u aytilgan narsalar paydo bo'lgan emas. Qayerda paydo bo'lishi esa Alloh biladi. Faqat taqriban sharqda bittasi, g'arbda bittasi, Arabistonda bittasi dedilar. Sharqdagilarni ham, g'arbdagilarni ham Arabistondagilarni ham ogohlantirdilar. Sizlarda bo'ladi. Sharq desa bizni nazarda tutilgan bo'ladimi? Alloh biladi. G'arb desa u okean orqasidagilarni nazarda tutilgan bo'ladi. Arabiston desa arablar nazarda tutilgan bo'ladi. Yomonlik bugungi kunda millat tanlamay qoldi. Yomonlik bugungi kunda chegara bilmay qoldi. Fisqu fujur yaramas ishlar hamma yerda, hatto musulmonlarning diyorlarida ham tarqalib, urchib, bijig'ib qaynab yotibdi. Shuning uchun endi bu yog'iga tanlov yo'q, bu yog'iga ajratish yo'q. Musulmon yashayaptimi, kofir yashayaptimi farqi yo'q. Musulmon yashayotgan joyda ham, kofir yashayotgan joyda ham Xudoning balosi bo'lishi endi muqarrar bo'lib qolayotibdi. Agar bu birinchi galda mu'minlar musulmonlarning o'zlariga insof tegmasa, ularni o'zlariga insof kelmasa, musulmonlar yashayotgan joyda ham shunday bo'lib qolishi mumkin. Alloh taolo bu azoblarni, falokatlarni, ofatlarni insonlarni ogohlantirish uchun yuborib turadi vaqti-vaqti bilan. Eng kattasi demak shu hadisda aytilgani bo'ladi. Kichkinalarni ham ogohlantirish, mayda-mayda bo'layotgan uyoq-buyoqdagi zilzilalar yoki falokatlar. Alloh bandalarga mehribonligi bu ham bir jihatdan olib qaralganda. Chunki odamzod mana ota-ona o'zini bolasini uyda oldin yaxshi gap bilan ogohlantiradi. Shirin gapiradi. Hatto sizlaydi. Go'dagan vaqtida bolalarni sizlanadi. Ocham-ocham qolasiz. Voy opa bolam deysiz, shiringinam deysiz, qo'zichog'im deysiz, qo'g'irchog'im deysiz. Sizlab gapirasiz. Ola qoling, yiy qoling, keling-keling, bir ada devoring, bir oy devoring deb faqat sizlab gapirasiz. 2-3 yil 4 yoshga kirgandan keyin sal kattaroq bo'lgandan keyin senlashga o'tasiz. Ey, turgin o'rningdan. Salom qani, kel bu yoqqa. Buna qil, buna qil deb sensirashga o'tasiz. Keyin sal narroqqa 10-15 yoshga kirgandan keyin yana boshqa qiliqlar chiqara boshlagandan keyin ana lekin senlashingiz ham yetmay qoladi. Keyin quloq bormi deysiz? Men ko'rayshi deysiz. Keyin quloqdan ushlab buraysiz. Lekin juda ham bo'lmaydigan bo'lsa, biqiniga qarab 3-4 musht tushirasiz, shapaloqlaysiz, urasiz. Nima uchun? Yaxshi ko'rganingiz uchun shunday qilasiz-da. Toki shu bilan u qaytsin. Mana shu jazoingiz bilan, mana shu tanbehingiz bilan esini yig'sin deb shunday qilasiz. Ya'ni bu odob, ta'lim, tarbiya shart. Ota-ona bolasiga odob beradi, yaxshi so'z bilan boshlaydi. Keyin qattiq so'zga o'tadi. Oxirida lekin kaltakka o'tadi. Olti oxiri lekin shapaloqqa, mushtga o'tadiki, bu uni yo'ldan chiqib ketmasin uchun, yaxshi ko'rgani uchun shu bolam farzandim kelajagida yaxshi odam bo'lsin deb. Boshqalar urgandan ko'ra men o'zim urib qo'ya qolayim deb uradi-da. Bo'lmasam otasi, onasi urmasa, so'kmasa, tanbih bermasa, boshqalar uradi. Boshqa yomonlarning qo'liga tushadi. Quloq burunlari ko'karadi. Beli sinadi. Oborib iniki u panjarani orqasiga ham tashlashi mumkin. Shuning uchun unga boshqalarning shafqatsizlarining, yomonlarning qo'li tegmasin deb odamzod bolasiga o'zi tanbih beradi, o'zi jazo beradi. Qattig'idan asrash uchun kichikroq jazo beradi. Shu kichkinasi kifoya qilsa, kattasidan qutuladi Xudo xolasi. Kichkinasi kifoya qilmasa, o'zidan ko'rsin. Kattasini ham yeydi hali. Kattasini yegandan keyin qaytib turmaydigan bo'lib qolishi mumkin. Yomon bo'lishi mumkin uyog'i. Shunga o'xshab Alloh taolo ham bu mu'minlar, musulmonlar esinglarni yig'inglar. Mana shu kichkina jazo bilan kifoyalanaylik. Mana shuni o'zi yetarli bo'lsin deb Alloh bizga jazolarini berishi mumkin. Ba'zi bir ishlarda falokatlar, halokatlar bo'lishi mumkin. Bu yeyotgan rizqu nasibingizni Alloh tanobini tortib qo'yishi mumkin. Agar es hushimizni yig'masak, keyin oxirida agar yana shunday davom etaveradigan bo'lsa, qabr bor. Eng qattig'i qabrda, undan keyin qiyomatda, ana undan keyin esa do'zaxda, jahannamga ulanib ketadi. Alloh asrasin. Bu aytilgan so'zlar o'sha dajjalning kelishimi yoki bo'lmasam Ya'juj-Ma'jujning chiqishi va yana yer yuzining 3 xil tomonida 3ta kattakon yer yutish bo'lishi bu oldinda turgan narsalar. Bular o'tgan narsalar emas. Bular ishoniladigan va o'z vaqtida odamlar ko'radigan oqibatlar. Va o'sha rasullar aytadilarki, buni ham Xudoim zulman qilmaydi hech narsani. Bandalarni qiynatish, bandalarni bekorga qo'rqitish nima uchun? Bekorga ularni qiynash nima uchun zarur ekan? Yo'q. Iza kasural xabas. Ularning ichlarida ifloslikler ko'payib ketsa, yaramasliklar, gunohlar, jinoyatlar, haddan oshishlar, tug'yonlar, dinsizlik, kofirlik, munofiqlik, xiyonat, sotqinlik, haromxo'rlik, ana boring aroqxo'rlik, riboxo'rlik, poraxo'rlik, bu iflos yurish-turishlar, palapartish, turmush kechirishlar, bular hammasi ifloslik mana shular. Mana shular yaramas ishlar, shu yerga ko'payib boraveradi, boraveradi, bir chegarasi bo'ladi-da. Chegaraga yetgandan keyin kesiladi. U chegaradan beridan qaytsa, xayr. Rosa to'lguncha kutib turiladi. Chegaraga yetgandan keyin lekin jazo beriladi. O'sha chegarani ham aytishlarga qaraganda 3-tami chizig'i bo'ladi deydilar. O'sha birinchi chiziqqa borganda bir ogohlantirish, ikkinchi chizig'ini bosganda yana bir, uchinchi chizig'ini bosganda keyin poq etib otadi, o'ladi. Allohning chegarasi bor dunyoda, hayotda. Shariat bu chegara. Alloh qo'ygan din, shariat bu chegara. Shundan bosib o'tayotgan odamlar bor hozir. Ko'z o'ngimizda musulmonman deb, mu'minman deb Allohning chegarasini buzayotgan buzg'unchilar bor. Mu'minman, musulmonman deb turib buzayotganlar bor. O'shalarning kasofatiga, kasriga boshqa mu'min musulmonlari ham qolib ketar ekan. Ularning ham boshiga falokatlar yog'ilib qolishi bu ko'rilgan narsa, tajribada o'tgan tarixda va bundan keyin ham shu qonun qoida tartib davom etaveradi ekan. Alloh taolodan hammamiz o'zimizga insof so'raymiz. Bu har xil yo'llarga adashib kirib ketishlar, gunohi jinoyat ma'siyatlarga berilib ketishlar oqibati xunuk ekanini Alloh rasul bizga eslatayotiblar. Xudo bizga bundan ibrat olishni, nasihat olishni nasib etsin. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayka. Allohumma salli ala Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله Allahumma rabbana hadina wa hadina wa sallallahu alaihi wa sallam.